Tämän pyhän evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvussa 1 jakeesta 29 jakeeseen 39. Nousemme kuulemaan. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä, auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän parasi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riesivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanovat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin. Sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Rukoillaan yhdessä ennen päivän saarnaa. Jeesus, kiitos siitä, että saamme kuulla sanaasi. Puhu pyhän henkesi kautta meille, kirkasta sanaasi. Virvoita uskoamme, synnytä uskoamme, vahvista meitä. Ole kanssamme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Aamen. Tämän sunnuntain evankeliumissa on kolme sellaista asiaa, jotka haluan nostaa esille tässä saarnassa. Kolme asiaa, jotka nousevat tästä evankeliumista. Ensiksi Jeesus kohtaa ihmisen hädän. Jeesus kohtaa hädän. Toiseksi Jeesus eli lähellä Isää Jumalaa. Ja kolmanneksi evankeliumi kuuluu kaikille. Eli toiseksi Jeesus eli lähellä Isää Jumalaa ja kolmanneksi evankeliumi kuuluu kaikille. Ja ensiksi tästä ensimmäisestä teemasta, eli Jeesus kohtaa ihmisen ja inhimillisen hädän. Tämän päivän evankeliumi kertoo Jeesuksen elämästä siitä tilanteessa, jossa hän on jättänyt taakseen nuoruuden ja lapsuuden Nasaretissa ja aloittanut julkisen toimintansa. Ja Jeesuksen toiminnan keskukseksi on tullut pieni Kapernaumin kaupunki siellä Genesaretin järven pohjoisrannalla. Tai ehkä voisimme puhua jopa pienestä kylästä. Kapernaumista ei ole enää paljon jäljellä mitään. Siellä on raunioita, ehkä monet teistä on siellä käynytkin. Muutenkin siellä ympäristössäkään ei ole enää juurikaan rakennuksia, näitä vanhoja rakennuksia muissakaan lähikylissä ja kaupungissa jäljellä. Raamattu kertoo, että Jeesus teki Kapernaumissa useita ihmetekoja, paransi sairaita ja opetti synagogassa. Tämänkin päivän evankeliumi kertoo, että Jeesus tuli synagogasta, jossa hän oli ollut mukana synagogan jumalanpalveluksessa ja usein opetti siellä, koska vierailevia rappeja pyydettiin opettamaan. Kapernaum oli Jeesuksen tukikohta hänen julkisen toiminnan aikana siellä Galileassa ollessa. Se oli myös Pietarin, Jaakobin, Johanneksen ja Andreaksen kotipaikka. Tämän päivän evankeliumissa olemme tilanteessa, jossa Jeesus tulee synagogasta Pietarin kotiin, tai oikeastaan Pietarin anoppilaan. Ja siellä on hänen anoppinsa vakavasti sairaana. Markus kertoo, että Jeesus ei ole välinpitämätön tälle inhimilliselle hädälle. Me tiedämme, että Jeesus ajatteli ihmisen iankaikkista hätää, iankaikkista elämää. Jeesus tahtoi, että ne ihmiset, jotka hänet kohtasivat, saisivat uskoa häneen henkilökohtaisena pelastajanaan. Mutta tämän päivän evankeliumi korostaa sitä, että Jeesukselle ei ole ollut samantekevää ihmisten arkinen elämä ja inhimilliset hädät, tuskat ja ahdistukset. Ja tämän päivän evankeliumissa saamme nähdä, että Jeesus kohtasi Pietarin, Anopin, hänen sairautensa, koko perhekunnan hädän tämän sairauden aikana ja paransi tämän Anopin. Voi olla, että Pietari, hänen vaimonsa, kaikki läheiset olivat olleet jo pitkään suuren ahdistuksen ja tuskan kourissa, koska tämä Anoppi sairasti kuumetautia. Voi olla, että hän jopa kamppaili omasta elämästään. Voi olla, että kuolema oli hyvin lähellä. Olen itse ollut perheineni Mongoliassa lähetystyössä 3 työkautta, noin 8 vuotta. Ja tuohon Mongolian ajanjaksoihin tai niihin vuosiin liittyy paljon iloja, hienoja asioita, mutta siihen liittyy myös paljon vaikeuksia ja suuria ahdistuksia. Ja nyt kun luin tämän päivän evankeliumin ja mietin sitä Pietarin ja hänen läheistensä elämää, niin tuli jotenkin elävästi mieleen se aika, kun meidän perheessä oli suuri ahdistuksen jakso Mongoliassa. Siitä nyt on reilut 10 vuotta, 2000-luvun alussa, niin nuorin lapsemme, poikamme, meillä on 3 lasta ja nuorin oli ihan pieni silloin, 1-vuotias ja hän sairastui vakavasti Mongoliassa. Mitkään nesteet eivät pysyneet sisällä ja hän alkoi kuivua käsissä. Ja me veimme sitten hänet paikalliseen sairaalaan ja siellä aloitettiin sitten nesteytyshoito, mutta se ei näyttänyt sitten auttavan. 4 vuorokautta, 4 yötä olimme paikallisessa sairaalassa ja poikamme taisteli elämästä ja kuolemasta tai taisteli, että säilyisi hengissä. Siihen aikaan Mongoliassa oli nämä sairaalat vielä hyvin huonot. Voi olla, että tänäkin päivänä ei ole ihan länsimaista tasoa, mutta silloin oli erityisen huono tilanne. Ja esimerkiksi sairaalasta ei saanut lääkkeitä. Minä kiersin ympäri Ulaanbaattaria hakemassa näitä nesteitä ja tippaneuloja ja letkuja ja mitä ei ollut sairaalassa. Ja vaimoni oli sitten siellä sairaalassa pojan kanssa hoitamassa häntä hoitajien kanssa. Ruokaakin piti tuoda, ruokaakaan ei saanut sairaalasta. Ja aluksi näytti siltä, että tämä hoito voisi vähän auttaa. Hän välillä vähän virkosi, mutta sitten se sairaus jatkui. Oksennusta ja ripulointia ja kaikkea muuta. Ja poika meni välillä tajuttomaksi ja välillä todella huonoon kuntoon. Tuo aika oli niin kuin hyvin raastavaa aikaa minulle ja varmaan erityisesti vaimolleni, joka oli sen pienen pojan kanssa ja sairaalassa. Minäkin olin siellä aina välillä, mitä nyt ehdin. Ja hyvin raastavaa. Ja sen aikana oli monenlaisia kysymyksiä. Ensiksi oli se miksi-kysymys, miksi Jumala antaa tällaisen ajan, miksi Jumala antaa tällaisen, vie ensiksi lähetystyöhön Mongoliaan ja sitten meinaa tappaa läheisen rakkaimman. Ja mutta sitten toisaalta se oli myös sellainen aika, että se vei lähelle Jumalaa. Ei ollut mitään inhimillistä apua, ei ollut meidän modernia lääketiedettä, ei ollut mitään inhimillistä, mihin olisi voinut turvautua. Voi vain rukoilla Jumalaa, huutaa Jeesusta apuun, Jeesus auta. No, me torstaina menimme sinne sairaalaan ja se oli sitten sunnuntaina yksi norjalainen lähetyslääkäri, ystävämme, kävi katsomassa siellä sairaalassa sitä pientä poikaa. Hän sanoi, että nyt jos ei tehdä jotakin evakuointia tai vastaavaa, niin tämä poika kuolee. Ja hän alkoi saamaan sitten sellaisia kramppeja ja tajuttomuuskohtauksia ja muuta. Ja no sitten me saatiin yhteys tänne Suomeen ja sitten vakuutusyhtiöt ja muut. Ja täällä lääkärit päätti, että poika evakuoidaan Suomeen. Ja niin se sitten tapahtui, että hänet evakuoitiin tänne hoitoihin. No, viimeisenä yönä vielä, niin hän sai vielä suurempia tällaisia kramppeja ja oli hyvin lähellä hengen lähtö. No, poikamme pelastui. Tänään elää ja voi hyvin. Eilen oltiin jalkapalloturnauksessa tai pelissä ja siellä meni hyvin ja kaikki on mennyt hienosti. Mutta voi olla jotenkin näin jälkikäteen ajattelin, että Jumala silloin säästi poikamme, mutta olisi voinut käydä ihan hyvin toisinkin. Ja jotenkin sen 4 vuorokauden aikana olin jo tullut siihen tulokseen, että Jumalan kanssa oli tämä homma selvä. Että ajattelin, että okei, jos otat pojan pois, niin okei, hyvä on. Jos säilytät, annat jäädä henkiin, hyvä on. Eli Jumala teki työtä ja jotenkin sain käydä sitä läpi, vaikka kuitenkin huusin Jumalalle koko ajan, että miksi näin. Jumala olisi voinut ihan yhtä hyvin ottaa poikamme pois, mutta sillä kertaa hän paransi ja poika sai jatkaa elämää. Pietarin anoppi sai jatkaa elämää jonkin aikaa ainakin vielä. Teissäkin varmaan monissa on sellaisia ihmisiä, joihin Jumala on auttanut, antanut avun rukoukseen ja parantanut, mutta Jumala ei aina vastaa samalla lailla kuin me haluaisimme. Joskus Jumala antaa meille sairauden jatkua, joskus hän jopa ottaa meidät tästä ajasta hyvin äkillisesti jo läheisemme. Jeesus kohtasi usein kärsimystä ja kuolemaa. Johanneksen evankeliumin 11. luku kertoo siitä, kun Jeesus kohtasi Marian ja Martan Lasaruksen ollessa kuolleena. Ja Jeesus sanoi silloin, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Tuon kärsimyksen opetus oli minulle se, että Jeesukseen tulee turvautua, häntä tulee huutaa avuksi ja hän on meidän kanssamme silloinkin, kun meillä on pimeää, mutta hän on meidän kanssamme silloinkin, kun elämä hymyilee. Jeesukseen voi turvata ja vaikka nämä ahdistukset veisivät siihen, että elämä loppuu, niin silloinkin meitä käsketään turvautumaan Jeesukseen. Ja Jeesus on meidän kanssamme, kun tämä aika kerran loppuu. Hän sanoo, hän on ylösnousumus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Jeesuksessa on turva. Jopa silloin, kun tämä elämä loppuu, hän vie meidät ikuiseen elämään. Eli Jeesus kohtasi hädän, hän on meidän kanssamme joka päivä, oli tämän evankeliumitekstin ensimmäinen teema. No sitten toinen oli tämä, että Jeesus on lähellä Isää Jumalaa, tai eli lähellä Isää. Päivän evankeliumi kertoo, että Jeesuksen luo tuotiin paljon ihmisiä parannettaviksi, ja hän paransi monia, mutta sitten evankeliumi kertoo, että varhain aamulla, kun oli vielä pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Jeesukselle oli tärkeää olla lähellä Isää. Jeesus halusi mennä hiljaisuuteen paikkaan, jossa hän sai seurustella isän Jumalan kanssa. Tämän päivän evankeliumi tuo meidät myös tämän kysymyksen ääreen. Kuinka lähellä olemme me Jeesusta, joka on vapahtajamme? Kuinka lähellä Jeesus saa olla meitä? Kuinka paljon me vietämme aikaa Jeesuksen kanssa? Hiljaisuudessa, Raamatun sanan ääressä, rukouksessa, kristittyjen yhteydessä, ehtoollisella. Jeesus laittoi elämän ykköseksi tämän seurustelun isän kanssa. Opetuslapset ihmettelivät, miksi Jeesus oli lähtenyt hiljaisuuteen rukoilemaan, ja he halusivat tuoda Jeesuksen takaisin sinne kansanjoukkoihin. He halusivat tuoda Jeesuksen takaisin kaiken keskukseksi, takaisin parantamaan ihmisiä. Voi olla, että opetuslapset saivat siitä sellaista arvonnousua, kunniaa, gloriaa. Heidän opettajansa paransi ihmisiä, ihmiset hurrasivat ehkä, arvostivat, kunnioittivat. Ja nyt Jeesus lähtee pois ja menee hiljaisuuteen, menee rukoilemaan. Jotenkin tämän sanan ääressä aloin miettiä meidän seurakuntia, kristillisiä järjestöjä ja kaikkea muuta. Meillä usein on tärkeää se, että olemme suosittuja, olemme siellä, missä tapahtuu, saamme kunniaa, arvostusta, ihmiset pitävät meistä. Ja usein unohdamme rukouksen, hiljaisuuden, seurustelun Jeesuksen kanssa, hänen sanansa tutkimisen, sen, että hän saa vaikuttaa ja toimia meidän elämässämme. Kuitenkin Jeesus asetti sen ykköseksi, tärkeimmäksi. Ei sen, mitä ulkonaisesti näkyy, se mitä tapahtuu, vaan sen, mitä sisäisesti tapahtuu Jumalan edessä. Jeesus ei tullut etsimään kansan menestystä ja kunniaa. Hänelle tärkeää oli isän Jumalan edessä oleminen, viipyminen ja rukous. Ja toisaalta hänelle oli tärkeää, että evankeliumi menisi eteenpäin, että kaikki saisivat kuulla hänestä. Päivän evankeliumi jatkaa vielä tästä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanovat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin. Sitä vartenhan minä täällä olen. Opetuslapset olisivat halunneet, että Jeesus olisi palannut sinne Kapernaumiin parantamaan, tekemään ihmeitä, olemaan kansan keskuksessa. Mutta Jeesus meni hiljaisuuteen ja sen tähden sanoi, että ei, me emme mene sinne, missä olemme suosittuja, vaan me menemme Galilean muihin kyliin. Me menemme sinne, missä Jeesusta ei ole vielä kuultu, missä evankeliumia ei ole vielä saarnattu. Eli Jeesus halusi priorisoida evankeliumin julistamisen. Sen tähden kolmas tässä saarnassa nouseva teema on se, että evankeliumi kuuluu kaikille. Evankeliumi Jeesuksen pelastustyöstä kuuluu kaikille siellä Galileassa ja täällä Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus ei halunnut jäädä paikoilleen, ei halunnut jäädä nauttimaan hyvästä olosta, hyvästä elämästä, vaan modernisti sanottuna hän halusi mennä ulos mukavuusalueeltaan, pois mukavuusalueelta, sinne missä on vaikeaa, sinne missä evankeliumia ei ole vielä kuultu. Lähetyskäskyssä sanotaan, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Jumalan tahto on se, että me viemme evankeliumin sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Me tarvitsemme kristittyinä hiljaisuutta, yhteen tulemista, sitä, että Jeesus saa hoitaa sanallaan, niin kuin tässä Jumalan palveluksessa ja ehtoollisellaan. Mutta Jumalan tahto on se, että me viemme evankeliumin sinne arkeen siellä, missä olemme. Kun joku kysyy, mihin toivomme perustuu, niin Jumalan tahto on, että kerromme, että toivomme perusta on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Meidän tehtävä ei ole jäädä tänne tai mihinkään muuhun kristittyjen yhteyteen ikuisesti. Me tarvitsemme sitä, mutta meidän tehtävä on viedä evankeliumi sinne, missä sitä ei ole kuultu. No ketkä sitä eivät ole sitten Suomessa kuulleet? Rikkaat, tämän maan eliitti, somalit, muslimit, kurdit, ehkä jotkut myös elämässä syrjään joutuneet. Monet ihmiset. Ja näitä ihmisiä on meidän lähipiirissä. Entä maailmalla, ketkä eivät ole sitä kuulleet? Islamin parissa on paljon näitä ihmisiä. Saudi-Arabia, Jemen, monet diktatuurissa elävät ihmiset, Pohjois-Korea, monet maailman vähemmistöt, Kiinan vähemmistöt, Venäjän vähemmistöt ja niin edelleen. Vielä on paljon niitä, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet, ja meidän tulisi rukoilla tämän puolesta ja tehdä oma osuutemme, sen mihin Jumala meitä kutsuu, joko täällä Suomessa tai aina maailman ääriin saakka. Jeesus antoi meille esimerkin, jossa hän laittoi ykköseksi elämässään seurustelun Isän Jumalan kanssa ja evankeliumin viemisen eteenpäin. Jos olen rehellinen, huomaan, että itse en ole useinkaan laittanut näitä ykköseksi elämässäni. Usein jokin muu asia on tärkeämpää kuin se, että olen Jeesuksen kanssa rukouksessa, Raamatun äärellä, kristittyjen yhteydessä. Tai että haluan kertoa evankeliumin sellaiselle, joka ei ole sitä koskaan kuullut. Itse asiassa yksi vaikeimmista paikoista kertoo evankeliumi oma lähipiiri. Mulla on 2 veljeä, niistä kumpikaan ei ole uskossa. Ja mä oon joskus vähän yrittänyt evankeliumia heille kertoa, mutta hyvin raskaasti epäonnistunut. Ei ole helppoa, ja voin itse ainakin tunnustaa, että olen pahasti epäonnistunut tässä tehtävässä, johon Jeesus meitä tässä kehottaa. Ja kuitenkin meille epäonnistuneille Jeesus sanoo seuraavasti, Johannes 10, jakeesta 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Jeesus on tullut minua, sinua varten, joka on epäonnistunut siinä tehtävässä, jonka Jeesus on antanut. Jeesus on tullut elämäksi, ja tämä on se toivo, jonka varassa meidän elämämme on. Me emme pelastu ole kerran taivaassa sen tähden, että me olemme vieneet evankeliumia tai lukeneet Raamatun 100 kertaa läpi. Me pelastumme sen tähden, että me otamme Jeesuksen vastaan ja elämme todeksi tämän, että hän saa olla meidän vapahtajamme. Hän saa olla meidän paimenenne. Hän saa olla se, joka on kuollut edestämme, on syntiemme sovitus. Tässä on evankeliumi, tässä on se, jonka varassa elämme ja olemme. Rukoilemme. Jeesus, kiitos siitä esimerkistä, jonka sinä annoit meille. Kiitos siitä, että sinä opetat meitä elämälläsi ja sanallasi. Jeesus, olemme monella tavalla epäonnistuneet. Emme ole seuranneet sinun esimerkkiäsi. Jeesus, turvaamme sinun ristin kuolemaasi, sinun ylösnousemukseesi, voittoosi. Kiitos siitä, että tässä on meille toivo, tässä on meille sovitus ja sinä viet meidät kerran perille. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.